par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdienās ap 10:40 sazvanāmies ar Ījabu kungu, to esam izdarījuši arī tagad. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu šī nedēļa ar karstiem notikumiem atnāca uz Baltkrievijas rīcību, nelikumīgi sagrābjot Eiropas lidmašīnu. Eiropas Savienības līderi ir atbildējuši gan ar sašutumu vārdiem, gan ar jaunām sankcijām. Plaši izskanējušas arī simboliskas akcijas pasaules hokeja čempionāta kontekstā. Tad nu, mans jautājums attiecīgi ir, vai un kādas tālākās rīcības Eiropas parlamenta deputāti sagaida no Eiropas ārējās un drošības politikas līderiem?
Nu, ir skaidrs, ka tā lidojuma apturēšana ir ļoti pareizs solis arī tālākie, nu, kā saka, soļi sekos tur pēc konkrētiem Lukašenko režīmu darboņiem, nu, pēc iespējas cenšoties neskārt ierindas Baltkrievas, vai ne, kur pie, patiesībā nav vainīgi pie tā, kas brīžiem tur notiek. Ja runā par to, ko mēs Eiropas parlamentā darām, tad mēs tikko kā esam vērsušies pie pazīstam tas vārds kompānijas Siemens. Kura taisās piegādāt Baltkrievijai kaut kādu vairāk 100 miljonu vērts elektroiekārtas, nu, kontekstā arī ar to jauno viņu atomelektrostaciju. Es domāju, ka no tāda eksporta mums noteikti būtu jāatsakās, lai šādā veidā nestiprinātu to viņu režīmu. Bet patiesībā jau, nu, ir mums arī jāpalielina atbalsts Baltkrievu brīvībai, un tas attiecas gan uz uzturēšanās atļaujām Eiropā tiem, kurus tur vajā, otram kārtām stipendijas Eiropā jaunatnei, kas grib te mācīties, nu, un arī spiediens, protams, konsekventi atbrīvot tos politiski ieslodzītos, kas viņiem šobrīd jau ir, man liekas, visnoteļ kupā skaitā cietumos.
Jā, nu, ir izskanējušas, protams, arī versijas un daudz uzskata, ka, nu, vieni paši jau Baltkrievi neko tur neplāno, nedara, ka tur tas viss ir saistībā arī ar Putina Krieviju. Kāds ir tavs komentārs par šo?
Nu, loģiski, nu, piemēram, ja mēs domājam, ka tādu iznīcinātāju ar raķetēm, kas tika pacelts tajā svētdienas incidentā, Lukašenko varētu pacelt gaisā bez Krievijas ziņas, tad tas ir, protams, pilnīgs blēņas, skaidrs, ka tā viss stāv Krievija. Nu, mums, protams, šajā gadījumā būtu jārunā, es saprotu, ka Baidens taisās tikties ar Puķinu jūniju vidū, nu, tad mēs arī Eiropas parlamentā droši vien, ka vērsīsimies pie Amerikas administrācijas un prasīsim, lai viss šitās tēmas parādās viņiem dienas kārtībā, jo skaidrs, ka, nu, Puķins ir globālā līmenī daudz, daudz nozīmīgāks spēlētājs un viņa ietekme Baltkrievijā ļoti, ļoti liela.
Jā, un vēl, protams, svarīgs jautājums daudziem arī Latvijā ir par šo te, nu, atcelt šobrīd lidojumu uz Minsku, bet vai mums vispār interesē Baltkrievijas izolācija, jo tā taču tomēr ir mūsu kaimiņu valsts?
Nu, protams, nu, mēs jau, zinām, daļu no tranzīta, diemžēl esam pazaudējuši un tā tālāk, bet, nu, jā, šīs valsts valdība veids kaut kādas tādas lietas, ka piespiedu kārtā, sēdina zemē lidmašīnas, nu, tad es domāju, ka nav nekāds brīnums, ka mēs uz turienu vairs negribam lidot, un šobrīd jau vispār Eiropā lido lidmašīnas apkārt Baltkrievijai. Savukārt, nu, piedošana problēma jau nav mūsu pusē. Mēs esam, kas attiecas uz ekonomisku un visāku humanitāru sadarbību, bijuši samērā atvērti un nekad neesam meklējuši kašķi, bet, nu, ir kaut kādas robežas, kuras tomēr pārkāpt nevajadzētu, un šis režīms tiešām kļūst vienkārši bīstams, nu, gan saviem pilsoņiem, gan arī, kā mēs to redzam ar to pašu lidmašīnu, arī Eiropas pilsoņiem.
Jā. Noslēgumā es gribētu lūgt tavu komentāru. Ir cilvēki, kuri šo visu atkal pieredzot, kaut kādas kārtējās robežas atkal tiek pārkāptas, nu, vienkārši nolaižās rokas un saka, nu, atkal jau kaut ko mēs te vienkārši pabrīdināsim, kaut kas kaut ko, un neko jau Eiropas Savienība atkal neizdarīs. Kāds ir tavs komentārs par šo?
Nē, nu, ja kāds gaida no Eiropas, ka mēs tur ievedīsim karaspēku, tad to mēs, protams, nedarīsim, tāpēc, ka mēs domājam, ka principā Baltkrievijas problēmas ir paši Baltkrievu rokās. Bet attiecībā uz to, ka mēs pamatīgi spiedīsim kaut vai caur to pašu Siemens un kaut vai caur citām kompānijām, kas sadarbojās, uz to, lai viņi gluži vienkārši justu starptautiskās sabiedrības nosodījumu. Arī ekonomiskā ziņā visnotaļ skarbu. Un otrām kārtām mēs gribam visnotaļ atbalstīt tos cilvēkus, kas Baltkrievijā grib dzīvot vienā brīvā demokrātiskā sabiedrībā. Un to mēs darām, nu, primāri, protams, ar naudu, bet arī ar visādām simboliskām akcijām, nu, kādas mums te pēdējo dienu laikā Rīgā arī ir notikušas, vai ne?
Jā. Labi, paldies par saprātu, salu, neprātu jūrā.
Labi, paldies.
Veiksmi darbā, tā.
Tas bija Ivars Ījabs, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.